Sahroda Tavrotning 4-chi kitobi 1-chi bob Isroil xalqi Misr yurtini tark etib, Sinay sahrosiga kelganiga 2 yil va 2 oy bo'ldi. 2-chi oyning 1-chi kunida egamiz uchrashuv chodirida Musoga shunday dedi: Sen va Xorun jamiki Isroil xalqini urug'i xonadoni bo'yicha sanab chiqinglar. Urushga yaroqli bo'lgan 20 va undan yuqori yoshdagi hamma erkaklarni guruhlarga bo'lib, nom-ma-nom ro'yxatini tuzinglar. Har bir qabiladan bittadan urug'boshi sizlarga yordam bersin. Sizlarga yordam beradigan urug'boshilarning ismi quyidagichadir. Ruben qabilasidan Shaduvor o'g'li Elizur, Shimon qabilasidan Zurishaday o'g'li Shalumiyol, Yahudo qabilasidan Aminadav o'g'li Nahshon, Issaxor qabilasidan Zuvor o'g'li Natanil, Zabulun qabilasidan Halon o'g'li Eliyob, Yusuf o'g'li Efraim qabilasidan Omihud o'g'li Elishama, Yusuf o'g'li Manashe qabilasidan Padozur o'g'li Gamaliyol, Benyamin qabilasidan Gidonah o'g'li Avidon, Dan qabilasidan Omishaday o'g'li Ohazar, Osher qabilasidan Ohron o'g'li Pahiyol, Gad qabilasidan Duvel o'g'li Eliasaf, Naftali qabilasidan Enan o'g'li Ohir. Jamoa orasidan tanlangan ana shu urug'boshilar Isroil qabilalarining yo'lboshchilari edi. Muso va Xorun urug'boshilar bilan birgalikda 2-chi oyning 1-chi kunida butun jamoani yig'ishdi. Ular Isroil xalqining barcha urug'larini va xonadonlarini aniqlab chiqishdi. So'ng Musoga egamiz amr etganday, jamoaning 20 va undan yuqori yoshdagi hamma erkaklarni nom-ma-nom alohida ro'yxatga olishdi. Shu tariqa Muso Sinay sahrosida Isroil xalqini sanab chiqdi. Urug'i va xonadoni bo'yicha nom-ma-nom ro'yxatga olingan 20 va undan yuqori yoshdagi urushga yaroqli erkaklarning soni quyidagicha edi. Isroilning to'ng'ich o'g'li Ruben qabilasidan 46500 nafar odam. Shimon qabilasidan 59300 nafar odam. Gad qabilasidan 45650 nafar odam. Yahudo qabilasidan 74600 nafar odam. Issaxor qabilasidan 54400 nafar odam. Zabulun qabilasidan 57400 nafar odam. Yusuf o'g'li Efraim qabilasidan 40500 nafar odam. Yusuf o'g'li Manashe qabilasidan 32200 nafar odam. Benyamin qabilasidan 35400 nafar odam. Dan qabilasidan 62700 nafar odam. Osher qabilasidan 41500 nafar odam. Naftali qabilasidan 53400 nafar odam. Muso, Xorun va Isroil xalqining 12 urug'boshisi sanab chiqqan odamlar ana shular edilar. Ularning hammasi ota-bobolarining nasli bo'yicha ro'yxatga olindi. Xullas, Isroil xalqining 20 va undan yuqori yoshdagi urushga yaroqli hamma erkaklari xonadonlari bo'yicha sanalganda 603550 ta chiqdi. Levi qabilasi esa bu ro'yxatga kiritilmagan edi, chunki Musoga egamiz shunday degandi: Levi qabilasini ro'yxatga kiritma. Ularni Isroil xalqi bilan birga sanama. Levilarga muqaddas ahd chodirini, uning hamma ashyolarini va chodirga tegishli bo'lgan barcha narsalarni topshir. Yo'lga chiqqanlaringizda levilar chodirni va undagi hamma ashyolarni ko'tarib yursinlar. Chodirni asrab avaylab, uning yoniga o'z chodirlarini tiksinlar. Har safar muqaddas chodir ko'chirilganda levilar chodirni yig'ishsin. Qarorgoh qurganingizda esa chodirni yana o'rnatishsin. Chodirning yaqiniga borgan boshqa har qanday odam uchun jazo o'limdir. Qolgan Isroil qabilalari o'z qarorgohlarida guruh-guruh bo'lib joylashsin. Isroil xalqi mening qahr g'azabimga uchramasligi uchun levilar o'z chodirlarini muqaddas ahd chodiri atrofida o'rnatib, o'sha yerda chodirni qo'riqlashsin. Musoga egamiz qanday amr etgan bo'lsa, Isroil xalqi shuni qildi.